Evanghelia după Luca, de la capitolul 5, începând cu versetul 1. Pe când se afla lângă lacul Genazaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins-o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchiul lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Când faliment înseamnă să înțelegi greșit falimentul. De multe ori nu e problema că ai căzut, că ai falimentat, ci e modul în care te raportezi la faliment sau cum interpretezi falimentul, cum îl înțelegi, ce atitudine ai în fața falimentului. Sunt câteva întrebări pe care vreau să ni le punem fiecare dintre noi și să răspundem prin ele cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă faliment? Care este adevăratul faliment? Este realistică o viață fără faliment? Se poate învăța și din greșeli sau din falimente? Pot fi utile falimentele? Ar putea exista salvare dacă nu ar exista falimente? Ar exista rugăciune dacă nu ar exista falimente? Ar exista pocăință dacă nu ar exista falimente? Ar exista mulțumire dacă nu ar exista falimente? Ar exista cântare dacă nu ar exista falimente? Sunt întrebări care trebuie să ne le punem în această seară vis-a-vis de textul care s-a citit și aș vrea pe scurt așa să surprindem măcar câteva din răspunsuri la aceste întrebări. Ce este falimentul? Falimentul este o situație juridică în care o persoană fizică sau întreprindere sau instituție se găsește în incapacitatea de a plăti datoriile. Adică nu mai poate face față plăților scadente, pasivul exigibil, acestea fiind mai mari decât activul, adică disponibilitatea financiară, cam asta este. Datoria e mai mare decât resursele care le am. Nevoile sunt mai mari decât resursele. Asta înseamnă faliment. Ai de plătit 100 și tu ai numai 50 în buzunar și nu poți face față. Asta din punct de vedere juridic înseamnă faliment. Acum știu oameni care au spus... Nu e corect să vorbești de faliment atunci când predici sau să ducem în sensul spiritual acest cuvânt. El are un sens figurativ de ruină, de eșec, așa cum ni s-a spus. Și Petru ce a simțit atunci a fost asta, un faliment. Când nu mai faci față unei situații, când nu mai ai resursele la nivel emotiv, la nivel emoțional, la nivel psihic, la nivel spiritual, nu mai ai cu ce plăti dacă ar fi așa, adică situația creată, e nevoie în orice lucru de o anumită energie, putere, de o anumită forță și tu nu mai ai în tine acea forță, acea resursă, acea putere care să te ajute să faci față situației în care te găsești. Asta e falimentul, dacă putem vorbi din punct de vedere emoțional sau spiritual, acesta e falimentul, că nu mai am ceea ce trebuie. Dar care este adevăratul faliment? Adevăratul faliment este atunci când nu mai lupți. Noi toți cădem, spune Scriptura, cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Faliment este atunci când ai căzut și spui, nu mă mai ridic, gata, n-are rost, am căzut până acum de 5 ori, de 6 ori, de 7 ori, s-a terminat. Când nu mai lupți, când ai cedat, când ai renunțat, când ai abandonat ideea de a lupta, cineva spunea, nu sunt pierdute decât acele bătălii pe care nu le încep niciodată. Numai acelea sunt pierdute. Restul trebuie să lupți până când, și asta e viața noastră, este o luptă. Este o luptă continuă în care vom pierde, vor pierde bătălii, dar vrem să nu pierdem războiul. Adică luptăm până la capăt. Și Scriptura spune, fii credincios până la moarte. Cel ce va birui, ce înseamnă cel ce va birui? Cel care luptă. Nu poate birui cineva care nu luptă. Nu poate ajunge la victorie cineva care nu luptă, cineva care lasă armele jos, cineva care spune, nu mai pot, renunț. Nu poate să aibă biruință decât cel care luptă. Și adevăratul faliment este când nu mai lupți. Când spui, gata, m-am săturat, s-a terminat, sunt obosit, sunt plictisit, nu se mai poate. Acela este adevăratul faliment. Nu faptul că ai pierdut o bătălie, nu faptul că ai căzut, nu faptul că ai pierdut ceva, ci faptul că nu mai lupți. A încetat să lupți, acesta este adevăratul faliment. E realistică, poate fi reală o viață fără falimente? Nu poate fi. Trăim, natura noastră umană, societatea în care trăim, este de așa natură încât nu poate exista viața pe acest pământ în condițiile date fără faliment, fără pierderi, fără eșec. Nu putem. Nu putem fi de nota 10 la școală, nu putem să luăm mereu 10, nu putem avea totdeauna maximul, nu putem avea tot ce visăm, nu putem realiza tot ce ne așteptăm. Nu se poate. Este utopie. Este ideal să crezi asta. Că faliment înseamnă să nu realizezi ceea ce ți-ai propus. Adică ai situații față de care nu mai ai resursele necesare. Dar se poate învăța și din greșeli? Adică ai căzut odată, ai căzut a doua oară, ai falimentat într-un domeniu, poate în altul, ai greșit într-o situație sau în altul. Poți să înveți și din greșeli? Un om credincios învață și din greșeli. Și faptul că Scriptura ne vorbește despre greșelile oamenilor lui Dumnezeu este tocmai acest adevăr. Vedeți, despre sfinți, despre Petru, nu s-au scris doar lucrurile frumoase și bune, nu doar minunile, nu doar ideile grozave care i-au ieșit din gură câteodată, ci și greșelile, și căderile, și lepădarea lui. Și situația asta în care a spus, du-te de la mine, sunt păcătos, eu nu sunt vrednic, ce rugăciune niciodată. Se roage cineva seara, să Doamne, du-te de la mine, că ce să cauți tu în viața mea sau în barca mea. Dar tocmai astea le scoate în evidență și vă dați seama că lucrurile acestea le-au povestit ei, nu alții, că n-aveau ce face și hai să-l bâlfim pe Petru. Petru, cel mai mult, cel mai rău se vorbește despre Petru în Evanghelia după Marcu, pentru că, de fapt, este Evanghelia lui. A fost inspirată mai mult de el, e prima Evanghelie și ce a povestit el, pentru că omul inteligent învață și din greșeli. Și cel mai bine ar fi să înveți din greșelile altora. Să n-aștepți să greșești și tu ca să înțelegi, ca să pricepi anumite lucruri. Te uiți la greșelile altora și spui, vreau să învăț din asta. Vreau să învăț din situația asta. Așadar, pot fi utile falimentele. Ne pot fi lecții. Ne pot ajuta acolo unde am căzut, acolo unde am eșuat, să ne putem ridica, să nu mai cădem, să învățăm ceva, să învățăm pe alții, să motivăm pe alții. Ar exista salvare dacă n-ar exista falimente? Am spus de multe ori, mai ales în ultima perioadă, ce înseamnă mântuire, salvare. Dumnezeu ne poate mântui. În primul rând, cea mai mare salvare este să te salveze Dumnezeu, să-ți salveze sufletul de la moartea eternă. Asta e cea mai mare salvare. Este cea mai mare mântuire. Dar Dumnezeu ne salvează, ne mântuiește nu numai de la moarte eternă sufletul, El îți poate izbăvi și trupul dintr-o boală. Și asta tot mântuire se cheamă. S-a citit seara aceasta despre acel lepros. Credința ta te-a mântuit. Și era vorba mai mult de faptul că l-a izbăvit de condiția trupului în care se găsea. Bineînțeles, afecta și sufletul și duhul și relația cu Dumnezeu și multe alte lucruri. Dar Dumnezeu mântuiește și sufletul, poate mântui și trupul de o anumită boală, te poate izbăvi Dumnezeu de o acuzație, te poate izbăvi Dumnezeu dintr-o criză, dintr-un necaz, toate astea pot fi puse tot acolo, la mântuire, adică izbăvire, salvare. Știți, cineva traducea acolo și de obicei noi români avem termenul specific pentru mântuire, care înseamnă numai decât mântuire. Pentru noi mântuirea e mântuire. În alte limbi, așa cum și în italiană, este salvare. Cineva predica din Zacheu, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, astăzi dacă deschizi ușa ta pentru Domnul, Domnul va intra cu mântuirea. Și traducătorul, nu știind bine termenul, Domnul va intra cu salvarea. Astăzi va intra salvarea în casa ta, ce adică să-l bați. Da, Dumnezeu ne poate salva. Dumnezeu ne poate mântui, ne poate izbăvi, ne poate aduce o ieșire din situații. Ne poate Dumnezeu binecuvânta în așa fel încât să putem avea resurse suficiente, să facem față situațiilor în care ne găsim. Dumnezeu să ne binecuvânteze. N-ar exista pocăință dacă n-ar fi faliment. De ce să te pocăiești? Dacă n-ai avea nicio cădere. Dar vedeți, Dumnezeu ne îngăduie de când ne naștem, până ajungem la un moment dat în situația, te lasă Dumnezeu câteodată să cazi, l-a lăsat pe Petru aproape să se nece, ca apoi să-l salveze, să-i întindă mâna și să spună, hai, ridică-te. N-ar exista mulțumire dacă n-ar fi faliment. Vedeți, cel mai frumos soarele strălucește după furtună. Dacă a fost o negură grea, dacă au fost niște nori care au acoperit totul, era întuneric și deodată se risipesc norii și strălucește soarele, nu e așa că soarele strălucește mult mai frumos atunci când a fost o furtună? La fel, omul e mai bucuros după ce iese dintr-un faliment, dintr-o problemă. Tu te bucuri de viață, poate nu te bucuri că mergi pe picioarele tale. Dar dacă cineva a fost în pat, a fost paralizat o lună, două, trei într-un spital, când face primul pas, așa îi se pare de important și spune, Doamne, îți mulțumesc că pot păși, pot merge cu picioarele mele, pot merge singur sau pot conduce mașina. Pentru tine e ceva simplu, ce e să conduci mașina? Nu-i mare lucru. Ce-i mare lucru că tu auzi sau că vezi? Nu-i mare lucru. Sau că poți merge la muncă? Nu-i mare lucru pentru tine. De ce? Pentru că n-ai avut probleme. Dar cineva care a trecut prin, să-l numim, faliment, și la un moment dat nu mai poate merge la muncă, sau nu mai poate vedea, sau nu mai poate auzi, sau nu mai poate munci, nu mai poate să meargă. Atunci când vine din nou izbăvirea lui Dumnezeu și poate merge, sau poate auzi, sau poate vedea, îi se pare mare lucru. Și e o mulțumire mult mai mare. Nu poate exista cântare frumoasă dacă nu există faliment. Cele mai frumoase cântări, chiar și cei mai frumoși psalmi al lui David, n-au fost scriși când îi mergea bine. Au fost scriși în văile cele mai adânci, atunci când a căzut în păcat, atunci când a căzut, asta nu înseamnă că trebuie să păcătuim ca să scriem cântări frumoase, dar ne poate trece Dumnezeu prin tot felul de căderi, sau ne îngăduie, sau în urma acelor lucruri, noi trebuie să înțelegem care este secretul căderii, secretul falimentului, adică să nu interpretăm, și eu cel mai mult mă voi axa în această seară, care sunt atitudinile greșite când trecem prin falimente. Care sunt atitudinile care nu-i plac lui Dumnezeu și care, până la urmă, ne marchează mult mai profund și în mod negativ. Nu ar exista cântare frumoasă dacă n-ar exista faliment. Dar noi avem o cântare care spune, mai frumos nici îngerii nu cântă. Știți de ce oamenii în cer, cei mântuiți, vor cânta mai frumos decât îngerii? Pentru că noi vom veni din necazul cel mare. Vom veni din falimente, vom spune, Doamne, cum merit eu raiul, merit eu cerul, eu așa un păcătos, eu așa un om, cu atâtea căderi, cu atâtea slăbiciuni, cu atâtea limite, cu atâtea lipsuri, prin atâtea lucruri, Tu m-ai mântuit pe mine, Doamne, și atunci bucuria, recunoștința este mult mai mare pentru un om care a avut multe și a dat Domnul Iisus o pildă, mai multe pilde, dar unul a spus, tocmai legat de datorii, ca să lege puțin ideea asta falimentului. Un om care a intrat în faliment, nu mai avea cu ce plăti și avea sute de mii de euro datorie. S-a dus la stăpânul său, a spus, iartă-mă, mai lasă-mă, mai îngăduie, îți voi plăti datoria. Stăpânul l-a iertat de tot. Dar Cine va-i datora lui 100 de lei și pentru 100 de lei el n-a fost gata să ierte. Însă Domnul Iisus a întrebat odată, cine va iubi totuși mai mult? Cel care căruia i s-a iertat mult sau căruia i s-a iertat puțin? Pentru că dacă avea o datorie mică, dacă avea doar păcate mici, poate te gândești, m-am pocăit sau sunt recunoscător lui Dumnezeu, dar nu m-a salvat Dumnezeu de la cine știe ce. Când realizezi de la ce te-a salvat Dumnezeu, cât de mare era datoria ta, cât de mare era păcatul tău și te-a salvat Dumnezeu, ai o altă recunoștință. Dumnezeu să, în această seară, să ne lumineze, să vedem de la ce ne-a salvat Dumnezeu. Care sunt atitudinile greșite în faliment? Să te faci că nu știi nimic. Ai căzut, dar spui, nu-i nimic, nu-i nicio problemă. E un verset mai multe în Proverbe, în capitolul 23, versetele 35. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin. E vorba de bețiv, de prea curvar. Aici nu mai contează. Nu mai simt nimic. Nu-mi pasă de asta. Merg mai departe. Am căzut de acum, gata, s-a terminat, asta e. Mă fac că nu știu nimic, nu mai mă doare, nu mai simt nimic. Dimpotrivă, vreau să continui. E ca și cum n-ar fi. Nu mai ții cont de căderea în care ești. Care e atitudinea greșită în fața falimentului? Alta, să te ascunzi. Să încerci să pui mască, să spui nu, nu, totul e bine, totul e ok, să nu afle nimeni. Întotdeauna oamenii când trec prin anumite situații vor să nu știe nimeni de problema lor. După aceea, bineînțeles, că ceilalți sunt de vină. De ce n-au venit, de ce nu l-au vizitat? Între timp, eu nu spun la nimeni că sunt bolnav. Nu spun nimănui problemele din familie, dacă sunt niște conflicte, dacă sunt niște situații. Nu spun nimănui, mă ascund, dar după aceea, normal că alții, cum ni se spune, alții sunt vinovați. De ce nu ne-au rezolvat? De ce nu ne-au vizitat? De ce nu ne-au sfătuit? De ce n-au venit să întindă o mână de ajutor? Între timp, eu mă ascund, să nu știe nimeni de treabă. Și asta este o atitudine greșită, să te ascunzi. E o atitudine greșită să inculpezi pe alții, să dai vina pe alții. Alții sunt responsabili de alegerile tale sau de ceea ce ți se întâmplă. În loc să spui, hai să mă uit să văd care e problema mea, ce s-a întâmplat, am căzut, de ce? Nu, alții sunt de vină, e groapă, dar cine a făcut groapa, dar de ce? De ce n-au stupat-o? De ce primărie? De ce guvernul nu face? Și încep să dau vina pe alții. Dar tu ai ochi, uită-te că este o groapă acolo. Adică fii și tu responsabil de ceea ce faci tu. Nu da vina pe alții, tot alții sunt de vină pentru ceea ce ți se întâmplă ție. Să blestem este o atitudine foarte greșită. Trăim într-o țară și trăim în civilizații care foarte multe cuvinte vulgare folosesc, care bleastămă imediat. Și poate noi când spunem că blestemăm, nu e vorba numai de blestem în sine, să folosești cuvinte vulgare, dar avem noi modul nostru de a exterioriza, unii și cu din astea mai sfinte. Doamne, Maica Domnului, sau ce știu ce mai din astea, dar tot așa ca o răbufnire a mâniei, a supărării, au ei cuvântul lor, au modul lor de a scoate afară presiunea care o au. Și asta este greșit. Este o atitudine greșită atunci când falimentezi. E o atitudine greșită când falimentezi să te resemnezi. Să spui, asta e, ce să fac? De acum sunt aici în groapă, nu mai fac nimic, nu mai ies, pentru că ce rost are? Cum spunea cineva, ce rost are să mai speli dacă tot se murdărește? Ce să speli mașina dacă tot se murdărește, nu? Ce rost are să mai mănânci dacă tot îți va fi foame peste 5 ore? Stai așa. Sinucide-te. Trebuie să faci, nu trebuie să te resemnezi niciodată. Ai de luptat într-una. Ai de dus lupta asta până la capăt. Nu trebuie să te resemnezi niciodată, să spui asta e. Nu trebuie să cedezi presiunii. Nu trebuie să spui gata, s-a terminat totul. Nu trebuie să te plângi altora și nu trebuie să-ți plângi de mine. Am căzut în groapă și acum veniți și plângeți și încep iar să spun groapa asta cât era de mare, cât era de adâncă, dar să vezi ce bine era și ce bine era. Ce mai stai acolo? Ieși din groapă și gata. Trebuie să te plângi fiecăruia câte grope ai avut și în câte grope ai căzut și toată lumea, tot de gropele din viața ta trebuie să afle. Încearcă să fii mai pozitiv. Mereu te plângi și mereu îți plângi de milă. Încerci să înfrunți viața și să lași totul în urmă și înaintezi, nu te-ai oprit și toată viața ta, de acum îți vorbiți de groapa aceea. Ai căzut și tu într-o groapă și de acum toată lumea o să afle groapa în care ai fost tu și problema ta, toată lumea trebuie să o știe neapărat. Dacă trebuie să te ajute, da, nu te ascunde. Dacă ești acolo, nu fii mândru, nu fii arogant. Cere ajutorul, dar dacă ieși de acolo, gata, lasă-o. Este greșit de asemenea să te rogi într-un mod care nu-i place lui Dumnezeu. Ce a spus Petru aici? Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Te poți ruga greșit. Pleacă de la mine. Să-i spui lui Dumnezeu, pleacă de la mine. Nu știu dacă vouă vă sună așa de urât cuvintele astea. Dacă v-ați putea ruga în seara asta, Doamne, pleacă de la mine. Unii spun, da, Petru aici și-a văzut nevrednicia, cumva nu prea sunt vrednic. El n-a spus aici, eu nu sunt chiar așa, pleacă de la mine. E cam urât, cam dur cuvântul acesta, Doamne, pleacă de la mine. Și o atitudine greșită în faliment. Să-L sfidezi pe Dumnezeu. Să-i spui lui Dumnezeu de ce, să-i pui întrebări, să ai tot felul de gesturi sau de apucături sau tot felul de vorbe care să-i le spui lui Dumnezeu. Dar mai este o atitudine foarte greșită atunci când treci prin faliment și anume să regreți binele făcut. Eu care pe alții, când treceau alții, spunea David, când erau ei, eu îi ajutam, eu posteam și mă rugam pentru ei, acum ei râd de mine, acum ei îmi întorc spatele și să-ți pară rău de binele care l-ai făcut altora. Pe câți am ajutat eu să iasă din groapă, pe câți am ajutat eu când aveau nevoie de bani, să vezi pe câți am făcut eu totuși fericit și am făcut bine altora și să regreți binele făcut. Lasă că le arăt eu de acum lor. N-a venit nimeni pe la mine cât am fost eu bolnav, de acum nici eu nu mai merg la nimeni la spital. Să iei decizii din astea pripite. Am trecut și eu printr-o problemă, nimeni nu m-a sunat, nici eu nu mai sun pe nimeni. Am avut și eu odată nevoie de bani și nimeni nu m-a ajutat. Niciodată să mai vină cineva la mine să ceară bani. Îi arăt eu lui. Atitudini greșite atunci când treci prin falimente, când treci prin căderi de felul acesta. Dar acum aș vrea câteva lucruri foarte simple, totodată, să vedem ce am putea învăța, până acum am vorbit negativ și nu-i bine să încheiem cu ceva negativ predica sau duminica sau slujba. Ce am putea face pozitiv, învățând de la Petru, învățând din situația, de la falimentul lui, fii gata să încerci din nou. O noapte întreagă n-au prins nimic și n-au spus, aruncăm mrejile astea să nu mai văd barcă, să nu mai văd nimic. Și cu mrejile rupte, pe lângă toate, știi că le-au aruncat, erau și rupte de acum. Dar observați un om care nu se resemnează și nu spune, dăm deoparte totul, chiar dacă e faliment, chiar dacă n-am prins nimic, hai pentru data viitoare, pentru mâine. Mâine e o nouă zi, hai să încercăm. Mai încearcă și mâine. Mai încearcă. Fii gata să încerci din nou. Nu te lăsa bătut. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu. O noapte întreagă, obosit, flămând, vine un predicator, că n-au ce face predicatorii ăștia, și acum aici să predice, pe malul apei. Și îmi spune acest predicator, îl cheamă Iisus, vede două corabii și spune, aduc corabia ta, că vreau să urc în ea. Să faci ce? Să predici? La mine în corabie, la mine în barcă. După o noapte de muncă, aruncă mreaja, scoate mreaja, iar e ruptă, iar așa, vii la mine, ce să faci la mine în barcă? Pune la dispoziția lui Dumnezeu barca lui, nu știm cât. Aici spune, când a terminat Iisus cuvântarea, de obicei Iisus cuvânta cam mult. Avea câte o cuvântare care ținea 3 zile. Oamenii mai leșineau de foame. Nu știm cât a fost atunci cuvântarea, dar nu bănuiesc că nu era o predică de așa cum sunt ale noastre, 25-30 de minute. Era mai lungă de obicei cuvântarea lui Iisus. După o noapte de nesom, de oboseală, de foame, omul acesta totuși se pune la dispoziția lui Dumnezeu, pune barca lui la dispoziția lui Dumnezeu și e foarte important asta. Chiar dacă barca era pentru pescuit, ai voie să predici la muncă? Ai voie să spui altora despre Dumnezeu? Să faci din barca ta amvon? Mi-amintesc odată a venit un cu mulți ani asta la Roma, chiar la început, Era foarte bogat, un român foarte bogat pe vremea aceea și a spus el, deschid, îmi cumpăr câteva autocare, n-avea nimeni pe atunci, cumpăr câteva autocare, duc români și avea nevoie de biserică pentru reclamă, hai să anunțăm, să anunțați în biserică faptul că avem, a venit să stăm de vorbă și hai să facem anunț. Eu m-am uitat la el și am zis, slavă Domnului, el avea bani, afacere doar, să facă bani, să facă afaceri. Eu aveam în cap evanghelizare și am spus, slavă Domnului, Domnul te-a trimis la noi. Că tu acum uite, îți dăm muzică, îți dăm CD-uri, îți dăm predici și pui pe autocar cât merg românii în țară, predici, CD-uri, filme creștine, evanghelizare, să vezi ce o să fie. Și asta, stai puțin, pastore, afacerile sunt afaceri, biserica e biserică, ce treabă am eu? Eu fac afaceri, nu pot să, chiar așa. Mai sunt cu afacerile tale. Nu știu dacă ai ieșit nici acum din pușcărie. Afacerile sunt afaceri. Și biserica e biserică. Nu ce a spus bun. Noi biserica, dacă e să ajutăm pe cineva ca să propovădim Evanghelia, că noi asta vrem. Da, barca e pentru pești. Barca e pentru pescuit. Dar nu păcătuiești și nu greșești dacă o pui la îndemâna lui Dumnezeu. Mergi la muncă să muncești. Nu uita, nu mergeți ca să predicați la muncă. Mergeți ca să munciți, dar în timp ce munciți, puteți și predica. În timp ce munciți, puteți și cânta și da slavă lui Dumnezeu. În timp ce munciți, puteți și să vă rugați, să stați în părtășie cu Domnul. Da, se poate. Și asta a făcut Petru, s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și barca lui a fost binecuvântată de Dumnezeu. Colaborează cu alții. Atunci când au prins atâția pești, că așa dă Dumnezeu, niciodată nu-ți dă numai cât îți trebuie, cu limită, îți dă mai mult. Ei, ce faci când ai mai mult? Numai pentru noi, barca mea, eu și ale mele, eu și casa mea, au chemat, au făcut semn cu mâna, hai veniți și voi, cealaltă corabie. Bine, dar ăștia nu l-au primit pe Domnul în barca lor. Numai eu, numai la mine acasă, numai la mine în barca a predicat Domnul. Deci numai eu merit binecuvântarea, numai eu merit pește aceștia. Au făcut semn și au împărțit pește. Dar mai e ceva care putem învăța. Scoate corabia la mal. S-a întâmplat ceva. E foarte ciudat. Domnul Iisus face o minune, prind mult pești, și în loc Petru să spună acum că avem atâția pești, să spună avem atâția euro și atâtea mii de euro am câștigat, hai să-i fructificăm, hai să-i folosim, hai să-i cheltuim, ei abandonează totul și îl urmează pe Iisus. Și spui întrebarea, bine, dar stai până la urmă, de ce mi-a dat Dumnezeu toți peștii ăștia? Că până la urmă i-au lăsat și au plecat după Iisus. Asta era doar o experiență, asta era doar o lecție de viață. Nu era ca Petru să fie mai bogat, că oricum i-au lăsat totul. Dar au făcut un lucru. Dacă tot aveau de gând să abandoneze corabia, dacă tot și-a pus de gând să lase corabia, să lase pescuitul și să-l urmeze pe Iisus, lasă corabia acolo în mijlocul lacului și du-te în not și lasă pește înapoi, dă drumul la mrez, ce te mai interesează? A făcut un lucru frumos, Petru. A scos corabia la mal prima dată. Scoate corabia la mal și după aceea, în siguranță totul, te duci, au lăsat probabil tatălui lor, pentru că tatăl lor era pescar, au lăsat prietenilor lor, au lăsat altora grijile și ei s-au dus după Iisus. Când te duci în evanghelizare, vrei să devii misionar, nu lași totul de izbeliște, lasă copiii, lasă soția plângând, lasă familia, tu du-te și predică. Nu te doare capul, lasă acolo să se înnece. Nu, scoate corabia la mal. Adică ai grijă, pune în rânduială toate lucrurile și apoi urmează-L pe Iisus. Nu lăsa corabia să se afunde, nu lăsa de acum, dă drumul la mie. Mi-a dat Dumnezeu pești, las că o să mai dea, ce problemă are? Că Iisus mai fluieră odată și îți dă pești. Și atunci ce problemă? Dă-i drumul la, să se ducă. Și așa, Iisus poate să-i aducă și în barcă direct. Scoate corabia la mal. Adică du lucrurile până la capăt, ai început ceva, du până la sfârșit. Nu abandonezi, ai contract, lasă, lăsăm totul și du-ți până la capăt lucrul. Și ultimul lucru cu care vrem să încheiem. Fii câștigător de suflete. Adică fii pescar de oameni. Pentru că e ceva, nu a spus, nu s-a gândit Petru atunci, de acum voi deveni bogat. Când mă duc la pește, le iau pe Domnul, Domnul adună și o să am atâția, o să-mi cumpăr bărci, o să-mi cumpăr afaceri, o să am și o să mă îmbogățesc. Domnul doar îi demonstrează. Aceasta era o lecție demonstrativă. Domnul Iisus vrea să-i demonstreze lui Petru. Petru, eu te pot binecuvânta într-un minut cât nu prinzi tu o lună întreagă. Îți poate da Dumnezeu. Dar asta nu-ți garantează, adică nu-ți spune de acum tu, Petru, nu mai te gândești și de acum bani, bani, pești, pești, corăbii. El vrea numai să-ți spună că eu pot să-ți dau, eu pot să te binecuvintez, dar să fii gata să renunți la asta, să-ți deslipești inima de orice lucru și să fii pescar de oameni, să fii câștigător de suflete. Și aceasta este foarte important și asta, la asta ne-a chemat pe noi Dumnezeu. Să fim câștigători de suflete, că să-i aducem pe alții înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze.